før vælgermødet om EU's asylpolitik, også i relation til Danmarks. Den optagelse af et vælgermøde den 6. maj 2014 i Odense med kandidater til Europaparlamentsvalget. Der er følgende kandidater i panelet. Folkebevægelsen mod EU's Lave Brock, Socialistisk Folkepartis Christine Sidenius, Radikale Venstres Christina Sig, Konservatives Christian Guldfeldt og som ordstyrer advokat Jytte Lindgaard. Debatemnerne er blandt andet forbehold på asylområdet, modtagerlandene og Dublin-konventionen og solidariteten i EU, nærområderne, så de modtager alle flygtninge og Frontex, således være et værn for Europa, og således have til opgave at holde asylsøgere væk fra EU's grænser. Eller har EU og dets medlemsstater også et ansvar for at være en flygtninge? Børnene på flugt og implementering af børnekonventionen. Integrationen af flygtninge. Og endelig internationale konventioner. Bruges de i Danmark og bør de det? Og problemstillinger, der blev diskuteret.
Velkommen til jer alle sammen. Mit navn er Tom Meisner Petersen, og jeg er den ene medarrangør her via Europe Direct på biblioteket, og den anden arrangør er jo bedsteforældre for asyl. Vi har jo lavet det her som en, hvad hedder det, for at stimulere jer til at stemme den 25. maj til parlamentsvalget. Og hvorfor nu det? Det er jo for at vise, at Europaparlamentets betydning er stærkt stigende, og at unionen har indflydelse på meget mere, end vi tror. Og også, når vi når ud til flygtninge, deres forhold, hvordan de kan søge asyl, og hvordan man hjælper folk, der har brug for hjælp, når de er flygtninge. Men alt det vil vi høre mere til i løbet af debatten. Og nu vil jeg nu give ord til ordstyreren. Værsgo.
Jeg vil først sige tak. Tak fordi jeg får lov at være ordstyrer. Det har jeg glædet mig til. Og så vil jeg sige velkommen. Der er måske ikke så mange i dag, men det tror jeg ikke kommer til at genere debatten. Fordi så er det måske lige virkelig dem, der har lyst til at diskutere spørgsmålene. Jeg skal også som ordstyrer sige tak til dem, der er kommet fra panelet. Jeg er her fra min venstre side, Christine Sedelius fra SF. Så kommer på min højre side Christian Guldfeldt. Han er ikke opstillet, men han er byrådsmedlem, som I sikkert ved. Det er konservative. Så har vi det næste, Christina Sig fra De Radikale. Og til sidst så kommer Knud Lave Brock fra Folkebevægelsen. Se, jeg sagde lige til arrangørerne, at vi kunne faktisk godt holde et weekendseminar med de spørgsmål, som er stillet. Fordi hvis man skal begynde at diskutere asylpolitik og udlændingeret, ja, så ikke kun på det politiske, men også på det praktiske plan, er der jo virkelig mange ting at diskutere. Og det vil jeg sådan prøve at komme igennem, og vi har snakket om, at det skal ikke blive for teknisk, fordi som andre man er siddet med loven, og jeg har bevidst ikke taget udlændingeloven med, men jeg tror godt, jeg kan de relevante paragraffer, hvis det skulle være. Men jeg synes alligevel, at vi skulle give en tilladelse til kandidaterne her til en super kort introduktion. Og når jeg siger super kort, så er det noget med, at det er maks 5 minutter, og helst mindre. Men det, jeg synes, I skulle gøre i 4, at I skulle lægge vægt på nogle af de hovedpunkter, som I præcis synes, man skal beskæftige sig med i EU i de kommende 5 år, når vi taler om udlændingeret og asylret. Altså, vi siger udlændingeret i en helt brede forstand. Så det synes jeg, I lige skulle fokusere på, og så tager vi nogle af de punkter op bagefter. Og jeg vil tillade mig at være streng ved disse 5 minutter, og bagefter, når vi skal spørge, så vil jeg også bede jer alle sammen om at stille korte spørgsmål, men så hellere mange end korte, så vi kan få mange runder. Men jeg siger velkommen, og glæder mig til de her par timer. Så vil jeg starte med, og det bliver præcis den måde, jeg har taget dem i alfabetisk rækkefølge. Christine, her hedder det med CH, Christian, og så kommer Christina, som vi har et bogstav her på, så røg hun ned i rækken, og så Knud. Værsgo.
Christine Sidenius, SF.
Jamen, jeg vil rejse mig op, så tager I mig lidt klarere. Mit navn er Christine Sidenius, jeg er kandidat for SF. Når jeg ikke er kandidat for SF til Europaparlamentet, så arbejder jeg faktisk i Europaparlamentet. Jeg er rådgiver i den grønne gruppe, som SF tilhører. Der har jeg gennem de sidste 15 år arbejdet overvejende med asyl- og indvandringspolitik, retspolitik, terrorbekæmpelse og en hel masse andre meget tekniske og meget omfattende ting. Min interesse for asyl- og flygtningepolitik er blevet rejst, at jeg har arbejdet med det, og jeg beklager jo dybt, at Danmark har en forbehold på det her område, for jeg vil egentlig ønske, at Danmark havde en stemme i den europæiske asyl- og flygtningepolitik. Når det ikke er tilfældet, så må man jo som embedsmand fra Danmark prøve at gøre sit bedste for trods alt at få lidt indflydelse på det hele. Jeg vil sige sådan bare lige til indledning, at jeg synes, at det er vigtigt for at forstå den europæiske asyl- og indvandringspolitik, lige at tage et lille blik tilbage. Fordi det, der kendetegner udviklingen af asylpolitikken, det er, at i 90'erne, der oplevede Europa for første gang efter krigen en stor tilstrømning af flygtninge fra krigen i Balkan. Og det har et eller andet sted været udløseren for udviklingen af asylpolitikken i Europa. Dertil kommer så indvandringspolitikken, som også igennem 90'erne blev udviklet, men meget omkring adgangen til Europa, altså visumregler og hele den der kontrol med, hvem der rejser ind. Og de to trends, altså asylpolitikken, flygtningepolitikken på den ene side og indvandringspolitikken på den anden side, er jo så fortsat med at blive udviklet op igennem 2000'erne og op igennem 10'erne her. Og 9-11, altså den 11. september, blev på en eller anden måde en næste milepæl i det, fra at Europa i 1999 vedtog, at man skulle arbejde på en asyl- og indvandringspolitik, hvor rettighederne hos dem, der søgte asyl og får det, plus indvandrere, der kommer til Europa, skulle deres rettigheder skulle tilnærmes vores, altså europæernes. Så efter den 11. september, så ændrede det her sig meget radikalt, og for det første gik udviklingen af asylpolitikken næsten i stå, men derudover så kom indvandringspolitikken i om muligt endnu højere grad til at handle om at få kontrol med, hvem der kommer ind, og i høj grad ikke et spørgsmål om at samarbejde om, hvordan man kunne lave løsninger på, hvordan man kan skabe adgang til unionen for indvandrere. Og EU-lovgivningen er meget specifik omkring lovlig indvandring, for det er et af de steder, hvor landene har suverænitet. Man må selv bestemme som individuel land, hvor mange der skal komme hertil som indvandrere. Med flygtningen er det en lille smule anderledes, fordi flygtningelovgivningen jo i høj grad, nu må du rette mig lige, men baserer sig på flygtningekonventionen tilbage fra 48 Genève-konventionen, og derfor betyder det, at landene er forpligtet til at behandle asylansøgers ansøgninger om asyl, om beskyttelse, når de kommer til vores grænser. Nu har Europa så fået fælles grænser med ophævelsen af de indre grænser, og det betyder, at det er Europas ydre grænser, der oplever et relativt stort pres på flygtning, der kommer til Europa. Men langt den største del af de flygtninge, der kommer hertil, ankommer faktisk med fly. Og det handler jo om, at det er muligt at få visum, selvom det er svært og det kan være farligt, så kan man faktisk komme til Europa på et visum og søge om asyl. Men når det er sagt, så er det jo samtidig også bare et faktum, at nede i Middelhavet, der er der i gang en større tragedie i gang. Og det er det svar, vi skal finde de næste 5 år i Europa, efter min mening. Det handler om at udvikle et solidarisk asylsystem, sådan, så det ikke bare handler om, hvem der modtager, men også hvem der behandler asylansøgninger, og også hvem der efterfølgende giver folk ophold og hvor. Så fra et SF-synspunkt, der må det handle om, at EU skal gå forrest i verden, vise solidaritet landene imellem og forsøge at finde en fælles løsning. Der er jo en EU-asylpolitik i dag, som Danmark ikke er omfattet af. Den er ikke solidarisk. Den tager ikke hensyn til, at landene oplever forskellige former for pres. Og det betyder, at den solidaritet, som er faktisk skrevet ind i traktaten i artikel 80, der siger, at Europa skal udvikle en solidarisk asylpolitik, det bliver slet ikke imødegået af medlemslandene, som ikke er interesseret i det. Man har ikke tillid til hinanden, man har ikke tillid til hinandens asylsystemer. Det var så lige min indledning her til det her, fordi det er et område, som jeg rigtig meget brænder for. Med hensyn til indvandring, og indvandrers politik, der er det jo sådan, at EU ikke som udgangspunkt har en politik for lovlig indvandring. Ikke desto mindre, så er der faktisk begyndende, spirende interesse for medlemslandene imellem at forsøge at udvikle en politik, der finder ud af, hvordan man kan dæmme op for det andet fænomen, der foregår Sydeuropa, som handler om en indvandring, et indvandringspres fra Nordafrika. Det er jo blevet aktualiseret af, at mange flere mennesker er blevet mobile. Men det er en anden dimension af det, og jeg ser frem til en god debat.
Tak. Mange tak, Christine. Er vi så samtidig? Nu får Christian ordet, og så får Christine ordet. Værsgo, Christian.
Konservative.
Ja, tak. Som du sikkert nok blevet værktøj, som du har sagt før, så var mit navn skal vende om. Jeg ser også lidt anderledes ud end en, der hedder Julie Broge. Heldigvis for det tror jeg, hun er meget glad for. Men først og fremmest, der, jeg fik invitation til den her debat i går lidt på et afbud desværre, men det første, jeg lagde mærke til, da jeg fik den her invitation, og da jeg læste den igennem, det var, at der sådan set var skelnet ret godt mellem flygtninge- og indvandrerspørgsmål. Det kan lyde ret banalt at nævne, men et eller andet sted, så er det noget, jeg tit oplever, når vi diskuterer det her, det er, at man blander de her to ting sammen. Det er, at man blander det her sammen med, at det er flygtninge og de indvandrere, der sker dem over en kamp, for det er det slet ikke. Det er to vidt forskellige sager, det er to vidt forskellige udgangspunkter, at de mennesker, de rejser fra deres hjemland og vælger at søge til et andet land, og i det her tilfælde et europæisk land. Det er sådan, at selvfølgelig som bekendt, altså hvis man er indvandrer, jamen så tager man afsted frivilligt. Så gør man det, fordi man måske synes, græs er grønnere på den anden side, man vil gerne opnå et eller andet, men man synes måske, det kunne være spændende at flytte til et andet land. Men det er jo overhovedet ikke det, der er tilfældet, hvis man kommer til for eksempel Danmark, eller bare kommer til EU med asyl i tankerne. Fordi så er det jo netop, som sagt, så er det formentlig, fordi man er forfulgt, så er det, fordi der er krig i ens hjemland. Det er omstændigheder, som man ikke selv kan påvirke, og det er noget, som i bund og grund er rigtig, rigtig frygteligt. Jeg har det også sådan lidt. Nu sidder vi selvfølgelig og skal diskutere det her på EU-plan og så videre. Jeg må ærligt sige, at jeg synes for det først og fremmest, at det her det er op til de enkelte lande selv. Jeg synes, det er lidt problematisk, hvis man skal lave en fælles EU-politik på det her område. Nok først og fremmest, fordi jeg tror sådan set, at med det politiske klima, der er i Danmark, så tror jeg faktisk, at der er mange af de europæiske lande, som ikke vil leve op til de samme standarder, og som ikke vil se problemstillingen på samme måde som de danske politikere. Og det synes jeg et eller andet sted er problematisk, og derfor synes jeg også, det kan være problematisk at skære alle over en kamp på den måde her. Men samtidig så må vi også erkende, at der er en grund til, at der er det her asylproblem. Der er en grund til, at der er nogle mennesker, som vælger at tage fra deres hjemland, fordi de er for fuld. Men jeg tror et eller andet sted, at EU's rolle er sådan set bedre brugt på, at man siger, hvordan kan vi prøve at løse det her i deres eget hjemland. For jeg tror sådan set, at dem, som vælger at søge asyl, de har en interesse i at blive i deres egen hjemland. Man rejser ikke frivilligt fra ens eget hjemland. Man kan godt lide at bo der. Man kan godt lide at være der. Det er der, man er født og opvokset. Det er der, man har en tilknytning til. Derfor tror jeg sådan set langt hen ad vejen, at EU og den her debat er langt bedre brugt på at diskutere, hvad er det egentlig, EU kan gøre for at løse problemet så tæt på den enkelte borger som muligt. Men når det så er sagt, så er der selvfølgelig stadigvæk et asylproblem. Derfor synes jeg også, at vi skal vedkende os de FN-konventioner, som vi allerede gør. Vi skal leve op til de krav, så man så spørger sig selv, er det nok? Det ved jeg ikke. Det synes jeg ærligt talt, det er et svært spørgsmål at svare på. Det er klart, at EU har en rolle at spille på det punkt her. Jeg tror sådan set egentlig ikke, jeg vil sige så meget mere, andet end jeg glæder mig til en god debat, og så stille endelig nogle skarpe spørgsmål, og så lad os se, om vi kan finde nogle punkter, hvor vi er enige, og så tror jeg også, der er nogle punkter, hvor vi er uenige, både blandt panelet, men forhåbentlig også med jer, som har lyst til at stille nogle skarpe spørgsmål. Så tak for ordet.
Tak skal du have. Er du tilbage igen, Christina?
Ja, jeg er tilbage igen, og jeg beklager meget.
Nej, det går nok. Værsgo, Christina.
Radikale Venstre.
Tak for invitationen, og tak for initiativet. Fordi det her, det er faktisk noget, der ligger mig rigtig meget på sinde. Det gør det ikke kun i valgår, det gør det også imellem valgår. Jeg hører dig, når du siger, at vi har jo flygtninge for sig, og så har vi vores indvandrere for sig. Men i forhold til nogle af de problemstillinger, vi står med lige nu, så er det faktuelt i et fint pærevælling. Så derfor så tror jeg, at skille det alt for meget fra hinanden kan give nogle skævheder. Men jeg er ekstremt bekymret lige nu. Og for det første, så er jeg ekstremt bekymret af det, vi er enige om. Fordi vi kan ikke bare se på, at folk i hvert fald det vi ved i hundredvis og formentlig i tusindvis, fordi vi ikke kender mørketallene, dør, enten fordi de drukner, eller fordi de simpelthen dør af mangel på vand og løber tør for brændstof, i forsøget på at komme over Middelhavet og til Europa. Vi kan ikke se på, at folk bliver fysisk skubbet tilbage ind i Tyrkiet fra Bulgarien. Der er en hel masse ting her. Vi kan simpelthen ikke bare stå og se på det. Og vi erkender lige nu, at vi har begrænset, skal vi sige, juridiske muligheder til at tage det. Og det er jo derfor, at det heldigvis ikke er en juridisk debat i dag, selvom jeg kan se, at der er en fisens masse jurister meget inkluderet i panelet. Det er en politisk debat. Det er et spørgsmål om, hvad gør vi herfra? Den næste bekymring, jeg har, det er ikke nødvendigvis bare, hvordan overlever man fysisk at forsøge at komme til Europa. Det er jo også, hvad sker der i de modtagerlande? Og der har vi tre store modtagerlande lige nu. Vi har Italien selvfølgelig, vi har Grækenland, og så har vi faktisk også Bulgarien, som har fået en nidobling, så vidt jeg kunne se på tallene i sidste år. Og de har ikke, de er nogle lande, der i forvejen er udfordret. Vi ved alle sammen, hvad Grækenlands udfordring er. De er slet ikke gearet til det her. Og jeg mener, vi er nødt til at forholde os til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol har udtalt, at det vil simpelthen være i strid med menneskerettighedskonventionen, at vi sender folk tilbage, for eksempel til Grækenland, fordi forholdene er sådan der, at de overtræder den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 3. Artikel 3, det er den, der handler om tortur, nedværende behandling og umenneskelige forhold. Det har vi simpelthen dom for. Og jeg vil godt sige, at det er ikke særlig lækkert, at lige nu ligger der to sagsanlæg og venter ved menneskerettighedsdomstolen mod Danmark. Den første var ikke mod Danmark, det var mod Belgien. Mod Danmark for, at de siger, at det er også i strid med den europæiske menneskerettighedskonventions torturforbud, eller artikel 3 i hvert fald, at sende tilbage til Italien. Og vi er meget bekymrede over at sende tilbage til Italien. Så jeg tror, der er nogle udfordringer der. Og de udfordringer, de handler også om, at jeg tror ikke på, altså hvis vi har immigration, om det så er flygtninge, det er jo sådan nogle tekniske detaljer, om det er flygtninge eller rigtige immigranter, men folk, der flytter sig fra sted til andet, det har vi altid haft. Folkeslagene har altid flyttet sig. Men hvis vi har migration uden mulighed for integration, så har vi en udfordring. Og de lande, der får rigtig mange lige nu, de er udfordret på deres egen ungdomsarbejdsløshed, på deres egen økonomi. Og det er vi simpelthen nødt til at forholde os rigtig, rigtig konstruktivt til. Jeg er enig med, at vi er ikke en social union, men vi er nødt til at være en mere solidarisk union. Og det ligger der faktisk ikke nok af i Dublin, i det system, vi har. Der ligger en fin, det her er en solidarisk opgave. Men det Dublin-aftalen jo egentlig handler om, det er, hvem asylbehandler. Og det handler lidt om, vi gider ikke have, de rejser rundt og prøver alle steder. Nu lægger vi det på det første land. Og det kan også godt være, at det var fint dengang. Men det er bare ikke fint efter Syrien. Det er ikke fint efter det arabiske forår. Og jeg tror, at desværre tankegangen om at sende flere penge, fordi det er også en mulighed at hjælpe dem. Jeg tror, der skal så mange nuller på, for at det er et realistisk bud, at vi er nødt til at tænke rigtig høje tanker om, hvad vi gør i Danmark. Så jeg synes, det er en enorm udfordring. Jeg synes, det er en af de væsentligste udfordringer, vi har sammen med ungdomsarbejdsløsheden. Og jeg håber, at det bliver et stort fokuspunkt for Europaparlamentet de næste 5 år.
Mange tak.
Ja, tak. Tak for det. Tak.
Lave Bok, Folkebevægelsen.
Jeg er nummer 2 på Folkevæsenets liste til EU-parlamentsvalget. Jeg er også med i Radikale Venstre. Folkevæsen er en tværpolitisk bevægelse. Jeg vil sige, at for mig så er det helt afgørende, at Danmark følger folkeretten, når det gælder flygtninge. Jeg synes, at det er dybt sørgeligt, at vi prøver at gå på kanten af konventioner. Og jeg mener faktisk, at vi har et ansvar. Der er over 40 millioner flygtninge i verden, og mange er internt fordrevne. Dessuden er det sådan, at over 80% af verdens flygtninge, de bor i nærområderne. Det er derfor ikke sådan, at der er næsten alle flygtninge på vej ind i Europa. De fleste flygtninge befinder sig faktisk tæt på det sted, de flygter fra. Og det er også sådan, at mange af de flygtninge, der bor tæt på de områder, de har flygtet fra, oplever overgreb, oplever at blive voldtaget, slået ihjel, berøvet for det, de har. Så der er faktisk utrolig brug for støtte, der hvor de befinder sig. Men det, der er problemet med nærområderne, det er jo, at når man er ude af øje, så er man også ude af se. Og der er mange danske politikere, som siger, at vi skal kun hjælpe i nærområderne. Men det, der er problemet, det er, at de jo ikke vælger længere, hvis de bor i nærområderne. De er ude af øje, de er ude af se. Og så er det nemt at snakke om det. Men i realiteten, så er vi jo alle sammen enige om, vi skal hjælpe i nærområderne. Jeg synes, vi skal styrke FN's flygtningeorganisation UNHCR. Jeg synes, vi skal gøre alt for, at de kan gøre, hvad de kan for de flygtninge, der er i nærområderne. Men det er bare ikke nok. Der vil også være flygtninge, vi er nødt til at tage herhjemme. Jeg støtter den kvoteordning, man har, at Danmark tager imod flygtninge. Jeg mener, vi har et ansvar. Fordi det vil være sådan altid, at der er flygtninge, som ikke kan få den hjælp, som de har brug for i nærområderne. Jeg har selv været og besøgt en flygtningelejr i Algeriet for 2 år siden. Der er 150.000 flygtninge, der er flygtet fra Vestsahara ind i Algeriet. Mange af dem har boet der i op til 38 år. Det er jo et helt liv som flygtning. Og det er jo det samme, man oplever i Palæstina-konflikten. FN's største organisation, det er UNRWA. Det tænker man ikke altid over. Man tænker, det er måske et eller andet, hvad ved jeg, WHO eller et eller andet. Det er UNRWA, som arbejder med palæstinensiske flygtninge. Det er faktisk den største organisation, FN har. Og der er flere millioner flygtninge, som har været flygtninge siden 2. verdenskrig. Altså op til 2. verdenskrig. Ikke? Og jeg mener, at det er et ansvar, vi har. Og det er ikke en ting, som jeg synes er acceptabel, at folk kan leve som flygtninge hele deres liv, eller bo i en flygtningelejr. Da jeg var nede i den flygtningelejr i Algeriet, så kan jeg fortælle, at der er jo over 40 grader varmt, og den er omringet af ørken. Det håb, som de folk har for et helt almindeligt liv, det er jo ikke det samme, som vi har herhjemme i Danmark. Så vi har et ansvar. Så er spørgsmålet, hvordan vi skal løse det. Som jeg ser det i forhold til EU, så er EU ved at blive en slags Europas forenede, eller en slags Fort Europa. EU har faktisk oprettet en organisation, der hedder Frontex. Frontex har lavet aftaler om en hel række lande i verden. Blandt andet Hviderusland, blandt andet nordafrikanske lande. Og hvad er det for nogle aftaler, de har lavet? I forhold til de lande, som ligger i det nordlige Afrika, så har Frontex lavet aftaler, at de kan forhindre flygtninge allerede inde i andre landes territorier fra at komme til EU. Det er, som jeg ser det, brud på flygtningeretten. For det er sådan, at alle mennesker har ret til at søge asyl. Men hvis EU bevæger sig ind i andre landes søterritorier og stopper flygtninge fra at komme til EU og få en asylbehandling, så forhindrer de folk i at udnytte deres ret til at søge asyl. Så Frontex synes jeg, der er et stort problem med. Der er også et problem med Frontex i forhold til offentlighed. EU's egen ombudsmand har faktisk krævet, at Frontex skal offentliggøre deres dokumenter. Men Frontex forhaler hele tiden processen og ønsker ikke at lave et register over, hvilke dokumenter der er, hvilke aftaler de har indgået, og hvad der egentlig sker. Og de giver også afslag til offentligheden i forhold til at få indsigt i, hvad Frontex laver. Og ombudsmanden har nu krævet, at man faktisk bør få skrevet ned, hvor mange afslag Frontex egentlig kommer med. Men det store billede, det er faktisk, at der er estimater omkring, hvor mange der er døde på vej ind i EU, og der er en del, der siger, at det er måske 23.000 de sidste 10 år. I hvert fald er det mange tusind, der dør. Der er selvfølgelig ingen, der kan vide det 100%, men der er tusinder af mennesker, der dør på vej ind i EU. Det synes jeg er dybt problematisk. Det er et ansvar, som vi alle sammen har. Nu støtter jeg ikke, at EU skal have magt over vores flygtningepolitik. Det jeg helst ser, det er egentlig, at den danske opinion deler holdningen om, at der er behov for at gøre noget. Jeg tror ikke, at det er en fornuftig ting, at vi giver EU magten over flygtningepolitikken, og så tror vi kan omvende danskerne den vej. Jeg tror, vi er nødt til at fortælle om de grusomheder, der sker. Vi er nødt til at kæmpe imod for Europa. Vi er nødt til at fortælle, hvad der egentlig sker med flygtningene, og vise, at vi faktisk mener noget alvorligt her. Og for mig er det også et vigtigt emne. Jeg er faktisk selv søn af en flygtning. Min far flygtede under 2. verdenskrig til Sverige. Min norske bedstefar flygtede fra Norge til Sverige også. Så jeg ville formentlig ikke stå her i dag, hvis det ikke var muligt at være flygtning. Så det er et spørgsmål, der faktisk betyder en hel del for mig. Og jeg synes også, at vi måske nogle gange i den danske debat burde forholde os til alle de danskere, som er børn og børnebørn af flygtninge fra 2. verdenskrig. For så er det måske lidt nemmere at forstå det her spørgsmål, at det drejer sig om noget, der er alvor for folk. Så jeg synes, vi skal gøre alt, vi kan for at have en menneskelig flygtningepolitik og ikke støtte for Europa.
Tak skal du have. Jeg har faktisk skrevet 5-6 store spørgsmål ned. Jeg kunne godt lige tænke mig for at få det liv i debatten, at I fik lov at stille 3-4 spørgsmål, som jeg skriver ned,
og så tager vi svarene bagefter. Er der nogen, der har lyst til at lægge ud? Yes, værsgo.
Ja, den der Dublin-aftale, der var et møde, hvor Thomas Gammeltoft Hansen, han sagde,
og Andreas Kamm, Dansk Flygtningehjælp,
var enig, at den faktisk var brudt sammen. Altså, i Sydeuropa, så glemmer man at stemte dem. De er i Tøbert, og den trafik, det er også vores problem, hvis ikke vi kan lide flygtninge. Og at Christine mener, at vi skal bruge EU, lave mere, at vi skal soldatisk have hjemme først, have soldatisk holdning, men begge dele er nødvendigt. Vi skal også have en holdning i hver enkelt land, og så samarbejde, det er nødvendigt, ikke?
Ja, det har jeg skrevet. Så har jeg lige nogle spørgsmål, som jeg synes, at vi lige skal bede vores panel til stille til. Der er jo for det første spørgsmålet om forbeholdet. Altså, hvordan stiller vores panel sig til det forbehold, vi har i øjeblikket? Og I får kun kort tid igen, fordi det er jo også gældet lige en seminar. Så er der modtagerlandene, og det er jo det samme som Dublin-konventionen, at diskutere det. Altså, hvad gør vi? Hvordan kan vi hjælpe modtagerlandene? Skal vi gøre noget for modtagerlandene? Og det har jo kørt igen over til en eller mere, jeg skal sige, solidarisk politik landene imellem inden for EU. Og med EU, ikke, så gør vi ligesom det her. Vi tager selvfølgelig de lande, EØS-lande med, altså Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Det er det andet spørgsmål. Det knytter lige over til nærområdeproblematikken, fordi den knytter sig jo også til de her spørgsmål, og nærområdet, det, hvis man så tager dem, der er endnu længere væk i øjeblikket fra Syrien, så er det jo frygteligt at høre, hvor mange flygtninge, der er kommet lige over grænsen. Altså, det er milliontal virkelig. Det er jo snart således, at vi kommer til at skrive det i et tocifret milliontal. Det er virkelig uhyggeligt. Men vi kan jo ikke løse hele verdens problemer, men det kan være vores panik. Det sidste spørgsmål, og det tror jeg to weekend-seminarer, det er, hvor alle de konventioner, vi har. Altså, vi har FN, men vi har også en masse ting i EU, ikke? Og vi har noget Europaråd, ikke? Og vi kan slå hinanden mægtig meget i hovedet med det. Og så kommer spørgsmålet, men det må I godt vende med til om lidt, men I kan jo lægge det i baghovedet. Hvordan kan vi bruge dem i Danmark? Og bruger vi det i Danmark? Ja, tak. Men jeg vil godt bede panelet om at starte lidt om forbehold, modtagerland og nærområde. Og skulle vi så ikke starte med Christine Nat denne gang?
Altså, jeg tror ikke, det er en overraskelse for nogen, at en parti går til valg på at få alle forbeholdene væk. Og derunder ligger der jo også en del af det, der ligesom gør, at det kun er sekundært med i Dublin-aftalen, nemlig retsforbeholdet. Det er selvfølgelig fint, at vi lige præcis i forhold til Dublin-aftalen har fået en parallelaftale, en af de parallelaftaler, som jeg forstår bare har fået. Men vi vil gerne tættere på det helt overordnet, også i det omfang, at det faktisk påvirker vores flygtningesamarbejde. Så det er sådan helt overordnet. I forhold til modtagerlandene, og i forhold til, skal vi sige, det her med, at også som der bliver sagt herovre fra salen, at samarbejdet egentlig er brudt sammen. Jeg forestiller mig i hvert fald, at da man lavede det her, havde man ikke forestillet sig det pres, der ville komme på de sydlige grænser. For hvis man havde, så var man idioter. Og så, altså, det er jo det. Og der kan man sige, at hvis man så siger, nu bliver der sagt, jamen så går vi ned i de første, der hvor de egentlig deres første, det første, der kommer til i randområderne og gør et eller andet der. Det har jeg som sådan ikke noget imod, fordi de fleste ønsker ikke at flytte langt væk. De fleste vil jo i lang tid gerne hjem. Spørgsmålet er bare, om man laver om man gør det nødvendige indsats. Jeg har ikke noget imod, at vi løser flygtningeproblemerne så tæt som muligt på der, hvor problemet er. Men så skal vi også gå hele hjertet ind i det. Og den der ude af øje, ude af sind, som der bliver nævnt, er jo på den måde meget enig i. Jeg tror ikke, altså der ligger et forslag fra kommissionen nu, som jeg ikke ved, hvor meget er blevet til, om at man skal kunne søge asyl fra sit hjemland, så man ikke kommer op og sidder i de her interneringslejre, nu kan man spade en spade. Og det synes jeg er fint, men det løser jo ikke som sådan problemet. Det løser måske bare lidt af presset på specielt Italien, Grækenland og måske Fikon. Så jeg er jo sådan i den fantastiske situation, at jeg kan sige, nej, jeg har heller ikke svaret. Den her del af panelet har ikke svaret. Den her del af panelet vil bare meget gerne være med til at sørge for, at den her debat får mest muligt dagens lys. Fordi jeg er så bekymret, som jeg er. Til allersidst, der er blevet rejst en fra en, der nu ikke er i panelet, men DF har rejst en tanke om man ikke kunne lave sådan nogle små lommer af dansk jurisdiktion derude i de her nære områder, ligesom vores ambassader, hvor man så kunne opfylde sine forpligtelser der. Det er næsten en skam, det ikke kommer, for det var så sjovt. Jeg synes næsten, vi skulle have lov til at debattere. Men jeg tror, at i mit hoved, så er tiden løbet fra Dublin-forordningen. Tiden er løbet fra det. Vi er nødt til at lave en kvoteordning, ikke kun på flygtninge, men reelt set også på indvandrere. Eller også så skal vi putte så mange penge i det, at det kan løbe rundt i det første modtagerland. Og det tror jeg simpelthen ikke er realistisk.
Tak skal du have. Tak. Lave, vil du fortsætte nu?
Ja, i forhold til retsundtagelsen, så er jeg jo modstander, at vi skal afgive suverænitet på retsområdet. Jeg synes, at det er alt for vigtigt område til at give til EU. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi viser solidaritet på flygtningeområdet. Og her mener jeg faktisk, at vi skal gøre det på mange måder. I forhold til de lande, som ligger i Sydeuropa, der støtter jeg også helt fuldt ud, at vi bliver nødt til at hjælpe dem. Vi kan heller ikke sende flygtninge tilbage til lande, hvis asylsystemer er brudt sammen. Det mener jeg er et brud på menneskerettighederne, og det er helt uacceptabelt. Grækenland er ikke et land, der fungerer i forhold til at tage imod flygtninge. Der er rapporter fra Amnesty om, at græske myndigheder har sat flygtninge ud i både uden redningsvæsker og skubbet dem ud i vandet. Og også at flygtninge er døde efter det. Det er helt aldeles uacceptabelt. Og generelt kan man sige, om mange af EU-landene har vi overhovedet tillid til, at de behandler flygtninge efter de standarder, som man bør behandle flygtninge efter. Altså hvis man tænker på Bulgarien, hvis man tænker på Grækenland, hvis man tænker på Spanien, Italien, italienske myndigheder har også gjort det samme. Og Frontex har vi generelt problemer med også. Jeg mener, at det er en opgave for os, der kommer ned i parlamentet, at vi bliver nødt til at se på Frontex. Vi bliver simpelthen nødt til at åbne op i den butik og sige, hvad er det egentlig, den organisation laver. Så jeg mener, at der skal være en solidaritet, men jeg mener egentlig, at solidariteten jo går ud over EU's grænser også. Jeg synes, det er vigtigt, at vi forholder os til UNHCR og ser, hvor mange ressourcer har de egentlig, og hvordan hjælper vi UNHCR mest muligt med at forholde sig til, hvad der sker. Også med at observere, hvad der sker med de strømme af flygtninge. Og jeg er faktisk heller ikke modstander af, at man laver en kvoteordning. Jeg synes på en eller anden måde, at det lyder som en fair løsning. På samme måde, som man har kvoteflygtninge, at man faktisk fordeler byrderne. Men der, hvor jeg i forhold til retsundtagelsen ser et problem, det er, at for mig er det vigtigt, at befolkningen er med. Hvis vi får en situation, hvor vi kører hen over befolkningen, så tror jeg, det kan give et tilbageslag. Og så vil Dansk Folkeparti få endnu mere støtte, og det synes jeg vil være en rigtig uheldig ting. Så derfor vil jeg hellere argumentere for, hvorfor jeg synes, det er vigtigt, at vi hjælper flygtninge over hele verden, end at vi trumfer noget igennem.
Jeg vil lige spille dig ud, hvad vil du have kvote på? Fordi det forstod jeg ikke helt. Vi har en kvote på flygtninge, men det er jo de her fine FN-flygtninge, ja, som er lidt finere end de andre flygtninge.
Men vi er også nødt til at hjælpe, altså når men der kommer folk til Grækenland og Lampedusa.
Er det andre asylansøger, der var det? Ja.
Når der kommer flygtninge til Lampedusa eller til Grækenland og lignende, så kan man ikke sige, at de lande er klar til at tage imod alle de flygtninge. Der synes jeg, det vil være fornuftigt, at man vælger at gå sammen og siger, at vi bliver nødt til at hjælpe de her, og jeg synes overhovedet ikke, at vi skal sende flygtninge tilbage til Grækenland. Det synes jeg, det må være fuldt stop. Det land er et land, som er bedre ved at bryde sammen.
Det gør man ikke til Grækenland mere.
Nej, det gør man heller ikke, men altså, man skal ikke gøre det heller.
Christine?
Jeg vil have stadigvæk at stå op. Altså, Dublin-forordningen. SF og ikke mindst den grønne gruppe i Europaparlamentet har aldrig nogensinde stemt for Dublin-forordningen. Vi synes, at den er det forkerte svar på nogle forkerte spørgsmål. Der er ikke nogen tvivl om, at mennesker, der kommer til Europa som flygtninge, skal have en mulighed for at få deres asylansøgning behandlet. Og selvfølgelig skal man ikke kunne rejse rundt og søge samme sted flere steder. Men med Dublin-forordningen har medlemsstaterne med al tydelighed vist, at man simpelthen ikke tror på hinanden. Man har ikke tillid til, at det asylsystem fungerer ens. Og der har Lave selvfølgelig ret i det, at der er stor forskel på asylbehandling rundt omkring i EU-landene. Men det er så også der, hvor jeg så måske er uenig med at lave. Jeg vil jo sådan set ønske, at man på europæisk løfter det her op, så man fik nogle fælles standarder. Men det er klart, at det er lidt et spørgsmål om tro, om man tror på, at det kan lade sig gøre. Vi er allerede i gang med anden generation af asylpolitikken på europæisk plan, som Danmark så altså ikke er med i. Og vi er ikke med i de tre direktiver, der alle sammen handler om rettigheder for asylansøgere. Altså procedurdirektivet og modtagelsesdirektivet og direktivet, der bestemmer, hvem der kvalificerer til asyl, til beskyttelse. Og det er de tre instrumenter, som faktisk er fundamentet for den europæiske asylpolitik. Og kunne de implementeres lige forenligt overalt, så ville meget se anderledes ud. Og så ville Dublin-konventionen også være unødvendig. Hvad hedder han, Andreas Kamp? Han sagde faktisk, han mener, at Dublin-konventionen er det, der binder den europæiske asylpolitik sammen i dag. For det er det eneste, der ligesom garanterer, at landene har noget på hinanden. Og det er også det, der gør det så forbandet trist, Dublin-forordning. For der er ikke noget solidaritet gennem i den. En anden ting er så, med hensyn til det der med solidariteten, at hvad gør man? Fordi det der med kvoter, altså UNHCR udpeger de meget skrøbelige, og det er de kvoteflygtninge, vi tager i dag. Men hvis nu man tænker sig, at Grækenland har altså fået, hvad har de? De sidder i dag med 80.000 asylansøgere. Hvem skal beslutte, hvor de skal hen, hvis de anerkendes som flygtning? Det synes jeg er et stort problem, og en af udfordringerne, også ved Dublin, at man ligesom så bestemmer landene, hvor de her mennesker skal hen. Det er altså mennesker, der er flygtet, og som har været igennem alt muligt stress, så derfor så er hele den problematik virkelig, virkelig stor. Og det binder lidt an til det der om nærområdeproblematikken. For ja, selvfølgelig skal vi da hjælpe i nærområden, det gør EU også. EU er den største nødhjælpsdonor. Så kan man sige, at vi laver også en masse problemer ude i verden. Det er så den anden side af mønten. Men nærområdeproblematikken er bare også den, at igen, så får man altså asyl i slags Jordan, men hvem bestemmer så, hvor man skal hen i EU? Det er den samme problematik. Og medlemslandene har ikke den tillid, der gør, at man kan arbejde solidarisk med det her. Så derfor så ser det faktisk ret sort ud sådan for den europæiske asylpolitik som sådan. Jeg er bare ikke sikker på, at der alene i konventionerne kan findes de svar, vi har brug for. Så derfor så vil jeg stadigvæk argumentere for, at det er den europæiske asylpolitik, vi er nødt til at arbejde med også. Lige med forbeholdet her, det startede jeg allerede med sin indledning. Vi mener, at det skal ophæves, men det er fordi, jeg mener, at Danmark har nogle gode ting at byde ind med i europæisk sammenhæng. Og derfor så mener jeg, at vi skal være med også i den europæiske asylpolitik.
Tusind tak. For mig at se, så er der ret stor enighed mellem de her tre indlægsholdere nu, når vi snakker om, det lyder nærmest som, de alle sammen vil have forbeholdet ophævet. Og at vi kan ud med Dublin. Ud med Dublin, ikke? Det lød som de var meget enige om. Men så passer det måske meget godt, at vi nu skal have Christian på banen.
Ja. Til at starte med, jeg tror et eller andet sted alle sammen, vi er enige om, at der ligger noget mistillid mellem landene. At man er simpelthen usikker på, hvordan er det, den her asylproces foregår, ligegyldigt hvad for et land det er, man er i. Det tror jeg som sådan ikke rigtigt, der er nogen, der bestrider. Men når det så er sagt, så er det klart, at jeg har et eller andet sted sådan, at jeg synes, at det her asylproblem, det skal løses så tæt på det land, hvor asylansøgeren kommer fra. Jeg synes sådan set egentlig ikke, at man skal til at rykke dem her rundt i resten af Europa, asylansøgerne, hvis det er noget, de asylansøgere, som kommer fra sydeuropæiske lande. Jeg synes ikke, at det skal være de europæiske landes opgave, at man lige pludselig hiver dem rundt i resten af Europa. Der er en grund til, at de har valgt at søge asyl i det land, som de har gjort. For det første, fordi det måske er det mest praktiske, det er det, der ligger tættest på dem sådan rent geografisk. Men derover, så må man også antage, når det er et land, der ligger tættest på dem rent geografisk, så er det nok også en af de lande, som minder om dem, eller om deres eget hjemland. Og det er nok også det, at de har den bedst mulige måde for at øjne chancen for på et eller andet tidspunkt at komme hjem igen. For det tror jeg faktisk på, at de langt de fleste asylansøgere, de har sådan set en interesse i at komme hjem igen, når der bliver fred. I forhold til retsforbeholdet, så mener vi i det Konservative Folkeparti sådan set også, at det er på tide, at man kigger på retsforbeholdet og mere eller mindre ophæver det. Når det så er sagt, så er vi tilhængere af det, man den tilhængsordning. der eventuelt kunne laves på området, sådan så at vi stadigvæk ville stå ude for, uden for det her område omkring blandt andet asylpolitik. Og det tror jeg blandt andet også, det skal så også ses i sammenhæng med, at der ligger den her mistillid mellem landene. Man har simpelthen ikke styr på det internt i EU endnu, så det er slet ikke en proces, som man overhovedet er klar til at tage på nuværende tidspunkt. Så har jeg kort blandt andet på det omkring nærområderne. Altså flygtningene skal simpelthen skal behandles så tæt på deres eget udgangspunkt som muligt. Og endelig i forhold til FN-konventionen, jeg synes, det er rigtig, rigtig fint, at vi lever op til de konventioner i dag, og det synes jeg sådan set er vores vigtigste forpligtelse. Jeg synes ikke, at der skal laves en fælles asylpolitik for hele EU. Det er medlemslandenes ansvar, men nok også mest af alt, fordi at det politiske klima simpelthen ikke er til det. Det vil være umuligt at lave en fælles asylpolitik for et samlet Europa. Det vil være umuligt, bare hvis vi bare kigger inden for de danske grænser, for det her gennemført. Lave, han siger så fint heroverfra, men prøv at forestille dig, hvordan DF de vil få vind i sejlene. Jeg tror slet ikke engang, det er muligt at få det her gennemført. Og der tror jeg altså også bare, vi bliver nødt til at være realistiske. Vi kan alle sammen sidde her om at drømme om at få de her problemer løst, ikke bare i de lande, som grænser op til EU, men snarere hele verden. Men vi bliver altså også bare nødt til at være realistiske. Og det er fint nok at have en vision, det er fint nok at have en idé. Vi er altså også nødt til at være realistiske på det her område. Jeg tror ikke, at vi får løst det her.
Tak. Det er meget flot, det I er så hurtige til det. Men jeg kunne godt tænke mig igen at stille spørgsmål omkring, når I snakker om at få løst problemerne tættest på landene. For det er jo et stort forskel, og der vil jeg godt tillade mig, fordi jeg altså er advokat på de her områder, og jeg har flygtningesager flere gange dagligt. Jeg var fire gange i nævnet i flygtningenævnet i sidste uge, ikke? Og har været der også i går. Tættest på. For mig at se, er der stor forskel på, når syrerne flygter over til Libanon. Mm. Det er tættest på. Og så er det for dem, så er der stor forskel på, når afrikanerne sejler op mod Europa. Og jeg tror, at I må forholde jer til de spørgsmål, som er så væsentligt forskellige. Så er der et spørgsmål til, som jeg også vil bede jer forholde jer til. Det er, når jeg har flygtningesager, så når folk er over 50, så er jeg slet ikke så gammel som en selv her, så siger de næsten altid, vi er her for at håbe at komme hjem. Jeg havde et 80-årigt syrisk ægtepar, som havde børn, der var flygtet hertil og havde fået asyl med det samme. De var nu flygtet hertil. De fik nej første gang, de har fået asyl senere. De fik nej oprindeligt, de fik også nej nævnet. Og de sagde, vi ønsker dig ikke at flygte. Vi har været der hele livet. Vi kan bare ikke bo der mere. Vi kan ikke bo, når vores hjem er blevet bombet. De fik nej, indtil der kom det generelle asyl, og nu praktisk talt altid for asyl. Så jeg tror, man skal sondre mellem de yngre flygtninge og de gamle. Og her ikke gå ind og tale om de socioøkonomiske. Det er ikke de flygtninge, jeg vil bede jer til stilling til. For dem forstod jeg sådan set allerede ved indledning, at der er sådan set enighed om, at det vi taler om, det er folk, der er forfulgte, og ikke nogen, som vi gerne vil hjælpe, som ikke har økonomien til det, men det er ikke dem, vi snakker om. Så jeg kunne godt lige tænke mig en runde på det. Fordi, når vi så er færdige med den, og har talt lidt om UNHCR, så om et kvarter går vi over til børnene. Men nu vil jeg lige sørge for, hvem der så skal starte nu. Det må du da gerne, ja.
Jamen lad mig bare lige. Jeg tror, altså, først og fremmest, som du selv nævner, at når man har fat i de ældre flygtninge, og det er fat i de ældre asylansøger, jamen så er det jo nogen, som et eller andet sted har haft deres liv, har haft deres opvækst, har deres venner og familie osv. i det land, hvor de nu kommer fra. Og derfor kan jeg sagtens forstå, at de har en interesse i at komme tilbage igen. Og det tror jeg sådan set egentlig også er helt oprigtigt. Det tror jeg ikke, at der er noget større problemstilling i. Der hvor problemstillingen kommer, det er selvfølgelig, når man har asylansøger, som er yngre. Fordi hvad så lige pludselig, hvis det her det trækker ud? Man har haft et liv, man har haft et tilværelse, man har, lad os sige det i Danmark, man har lært dansk, man har gået i dansk skole, man har danske venner osv. og påbegyndt en dansk uddannelse. Jamen hvordan i alverden er det så lige, vi løser det her? Og der tror jeg et eller andet sted, der skal man have en mere højdragende debat om at sige, hvor stort et problem er det her, kan Danmark håndtere? Fordi det her, så glider det jo lige pludselig over, så er det ikke længere en asylproblematik. Så er det jo lige pludselig en integrationsproblematik. Kan vi håndtere det her integrationsmæssigt? Og så er det derover, at debatten lander.
Christina, sig radikale.
Så må du så korrigere mig, hvis jeg ikke forstod spørgsmålet helt rigtigt. Ikke? Det er jo til ordstyrernes prærogativ.
Dejligt, ja, ikke? Juristerne kan tro, det er fine ord, ikke? Og prærogativ, det er det der fine ord.
Det betyder, at det bestemmer hun.
Det står i grundloven.
Nej, men...
ikke ordstyret.
Så vidt jeg forstår diskussionen, så vil for det første er jeg jo enig i, at man kan forestille sig, at der er forskellige ønsker for en flygtning af en ung flygtning og en ældre flygtning, der har livet for sig, eller det meste har livet bag sig. Det er en almindelig menneskelig erfaring, forestiller jeg mig, at det kan have selvfølgelig en betydning. Men, og derfor så sagde jeg også før, at det der med, når vi har en befolkningsgruppe, der flytter sig, uanset hvad slags, så er der selvfølgelig en udfordring med integrationen. Fordi, hvad er mætningspunktet? Hvad er mætningspunktet i samfund for, hvad man kan eller vil, og det er jo tit, det er også tit vil, faktisk få integreret fornuftigt i det samfund, som man modtager samfundet. Men i forhold til det der med løs problemerne tættest på, der er jeg jo enig i, at der er en helt faktuel forskel, som det bliver sagt af vores ordstyre, i forhold til, om man for eksempel tager fra Syrien til Libanon, eller hvor man tager hen, og bor der i en, skal vi sige, traditionel flygtningelejr, hvis man kan sige det sådan. Og så at man tager fra Nordafrika, uanset om man er forfulgt eller ej, og det vil man jo normalt påstå, når man kommer jo. Og hvor det så er Europa, der jo bliver det første modtager land. Altså, der kan vi jo ikke lave den der. Vi kan ikke løse interne problemer i Nordafrika. Vi har støttemuligheder. Vi har et forsøg på en engageret udenrigspolitik i EU, hvis man kan kalde det. Men jeg tror stadigvæk, at det første modtagerland, selvom det så er uden for EU, der synes jeg, at vi skal blive ved med at gøre de ting, vi gør. Altså, så der bliver sagt, at vi støtter jo. Så det er helt muligt, at jeg så har snakket i cirka 2,5 minutter, jeg aldrig får tilbage igen på, for vist, at jeg ikke rigtig forstår, hvad det var, du spurgte om. Men
du svarede det, jeg spurgte om. Jeg vil ikke om...
Nå, men så er det
fint. Jamen, hvor skal vi løse problemerne henne?
Ja, altså, jeg vil...
Og de forskellige.
Ja, altså... de her langtidsflygtningelejre, som også er nævnt, altså Palæstina er selvfølgelig det klassiske eksempel, men vi har jo også andre fra 2. verdenskrig. Det kan jo ikke være en løsning, men det er blevet et resultat. Det er ikke en løsning, og jeg tror, vi skal være meget fokuseret på, at jeg synes, at det vil være en falliterklæring, hvis vi om 30 år, når vi har den her debat igen, siger, ja, så har vi jo så Palæstina, og så har vi jo så Algeriet, og så har vi jo så Libanon med flygtninge, eller med Syrien. Så det kan godt være, det er et resultat, men det er jo ikke en løsning. Så hvis vi skal løse det, så skal det løses der på en helt anden måde, som hedder faktisk at gå helhjertet ind og ikke bare indkapsle problemet i nogle lejre.
Mange tak. Hvad siger Christine?
SF.
Jamen, altså jeg vil sige, jeg forstår godt, at man skelner mellem de her forskellige typer af flygtningssituationer, og det er klart, at og nærområderne rundt omkring Syrien er langt ude over den kapacitet, som man i hvert fald som udgangspunkt har i Europa til at tage imod flygtninge. Så altså den halve million, der er i Jordan allerede nu, de 900.000, der er i Libanon, er jo et brudstykke af de 13 millioner mennesker, der er sendt på flugt i Syrien. Og spørgsmålet er bare, ja, vi kan se de her lejre vokse. Jeg besøgte den lejr, der ligger i Nordjordan, Satari, som er den største af lejrene. Der havde man allerede det problem, at der var simpelthen ikke vand til de her mennesker. Så selvom ja, vi er nødt til at se på, at folk flygter, og de skal blive i nærområderne, men vi er bare også nødt til at forholde os til, at de nærområder i den her situation er ved at udvikle sig til en humanitær katastrofe. Og det er jo det, UNHCR allerede har sagt i et års tid. De regner med, at Europa er nødt til at tage mindst 100.000 det næste år, hvis de overhovedet skal afhjælpe det aller værste. Så jeg forstår godt den der skelnen der, fordi man kan sige, de nordafrikanere, der er kommet i bevægelse med det afrikanske forår, det arabiske forår hedder det, de har selvfølgelig er ikke flygtninge i den forstand, men Afrika har jo masser af flygtninge fra alle mulige konfliktområder, og nogle af dem, jeg har været der i Nordmarokko i Ceuta og mødt en mand, han havde gået i 3 år, han havde simpelthen vandret igennem Sahara. Og nu var han altså, og han var flygtning sådan i traditionel forstand, men var nu altså endt der og ville ikke, at de spanske myndigheder kunne ikke låse ind, fordi han kunne ikke mere, og han havde allerede været gennem 3 lande, der kunne have passet på ham. Altså, så debatten er i hvert fald noget mere besværlig end som så, men i forhold til den eksisterende EU-lovgivning, der skelner man jo meget mellem de sårbare flygtninge og de flygtninge, der ligesom er stærke. Og de sårbare flygtninge, siger man så i EU-lovgivning, det er dem, man først og fremmest skal sætte fokus på. Det er børn, det er gamle, og det er dem, der har været, de kommer direkte fra krigszoner. Og det er klart, at de flygtninge, der er i Nordafrika, i langt højere grad af mennesker, der har været på flugt gennem flere år og i flere lande, som altså er en anden type og en anden kategori af flygtninge. Men jeg mener i hvert fald også, at det er vigtigt at have fokus på dem, der har behov her og nu. Og der mener jeg, selvom jeg ikke synes, at syrerne nødvendigvis vil have godt af at komme til Europa, at vi bliver nødt til at vise vores solidaritet med de lande, der er omkring, der allerede nu er langt over den kapacitet, de har.
Tak. Så er der lige plads til at lave, inden vi tager en kort pause.
Ja, altså jeg er jo i høj grad enig om, at det, der er blevet sagt her af de sidste oplæg. Altså jeg mener ikke, at folk kan stå på standby i hele deres liv, eller ikke engang i nogle år. Jeg synes, det er helt forkert, hvis man siger, at folk skal låses ind i en eller anden lejr, og så lade være med at få en uddannelse, lade være med at forelske sig, lade være med at få et liv. Det er helt uacceptabelt. Vi bliver nødt til at have en måde, vi behandler flygtningene på, som er, at de har muligheder for at få arbejde, at de har muligheder for at få et helt normalt liv. Og selvfølgelig er det rigtig, rigtig godt at hjælpe folk i nærområderne, men der er jeg også enig med de sidste to indlæg i forhold til, at vi der er lande, der har nået en overkapacitet. Altså, vi har situationer, og det er ikke første gang, det med Syrien. Det er jo kun, altså, der er jo så mange flygtningssituationer i verden. Det var det samme med Afghanistan og Pakistan, hvor det væltede ind med flygtninge i Pakistan, og hvor lejrene har været under de værste og kummerligste forhold. Hvis vi kigger på et europæisk land, Kosovo, så var det jo også situationen. Det land, der tog imod flest flygtninge fra Kosovo, det var Albanien. Og selvfølgelig kan man forstå det, for det er jo albanere, kosovo-albanere og albanere, de har en samhørighed. Men Albanien var jo ved at bryde sammen som land, og derfor lavede Norge for eksempel en luftbro til Albanien. Schweizerne tog også 10.000 vis af flygtninge, men jeg kan huske Torkel Simonsen. Han blev sur på Norge og sagde, at nordmændene delte familier, og det skulle man i hvert fald ikke gøre. Men Danmark endte jo også med at tage nogle flygtninge, men det var jo ikke så mange, som for eksempel Norge og Sverige gjorde. Og der synes jeg, at vi er nødt til at vise en solidaritet. Vi er nødt til at forholde os til de lande. Det er jo ikke en fordel for verden, at Libanon bryder sammen, eller Albanien bryder sammen, eller Pakistan. Så vi bliver faktisk nødt til at tænke med globale briller i forhold til det her. Og også europæiske selvfølgelig. Så kan man sige, at der er lande, der ligger tæt på, som også faktisk ikke har en rigtig god relation til hinanden. Altså hvis man er fra Armenien eller Aserbajdsjan, så har man altså et problem i det nærområde. Og der, det er jo det samme med albanere. Albanere kan jo ikke bare flygte til Serbien eller til, for den sags skyld, til Grækenland. Altså der er jo fordomme mod hinanden også i nærområderne. Og derfor er det nogle gange bedre at flytte flygtninge lidt længere væk, så de faktisk kommer hen til et område, hvor man måske er mere neutralt indstillet til flygtninge. Så jeg tror, man skal lige se på de forskelle, der er. Tak.
Mange tak. Må ikke det er tiden nu, hvis vi skal have en pause? Og så vil jeg godt sige, at de punkter, jeg synes, vi skal nå, det er, at vi skal snakke om børn. Altså ikke noget arrangement for de her bedsteforældrene, for at uden vi snakker om børn. Men det er jo også nok så relevant, vil jeg sige, fordi der jo ligger et lovforslag, som blev fremsat her i forrige uge, den 30. For at lede alle de ting, der har været oppe i pressen. Så børn, integration, og så hvordan vi skal forholde os til alle konventionerne.